Ons wil graag met u praat oor die gebedslewe van die Here Jesus. Dit is sekerlik besliste eienskap wat daar van die Here is, en daar word in die Bybel baie daarna verwys as jy gaan kyk na, veral die studie, na dit wat die Here Jesus gedoen het, en sake waaroor die Here alles gebid het. Nou, daar is baie verskillende dinge waarna ons kan kyk waarvoor die Here gebid het, en vir wie hy gebid het, en ons kan kyk op watter tye die Here gebid het, en ons gaan nou nie so seer daarna kyk nie, maar wil ons graag bietjie kyk na die gebede wat die Here gebid het met belangrike gebeurtenisse wat plaasgevind het. En daar's verskeie baie belangrike gebeurtenisse wat plaasgevind het waar die Here dan in besonder in gebed in was. En wil ons bietjie daarna kyk en ook vir u as kind van die Here daarop wys dat hoe belangrik gebed is. En dat die Here eintlik nie wil hê dat ons net moet bid by belangrike gebeurtenisse wat voorlê nie. Kom, ons gaan so 'n bietjie prakties wees. Dit mag dalk nou wees vir ons as gemeente oogpunt uit. 'n Belangrike gebeurtenis volgende is seker dalk nou die jeug en die dienste van Sondag. En u gaan in besonder bid vir daardie dienste. Maar dan is daar nog ander gebeurtenisse wat nou dalk nog bietjie belangriker is as daar as die dienste, as ek het so kan uitdruk, wat nou bietjie groter gewig gaan dra en wat daar meer mense is wat daarvoor gaan saambid. En dis byvoorbeeld soos die reeks Pinksterdienste wat aan die kom is. U gaan in besonder daarvoor saambid en u gaan langer tyd daarvoor saambid en die Here meer soek. Wanneer daar 'n nagmaalsgeleentheid aanbreek, dan gaan u ook in besonder meer die Here so kom soek. En so is dit seker al hierdie belangrike dinge waar ons meer bid. Maar nou moet jy vanaand uit die woord van die Here dit sien in. Dis maar die hoofboodskap wat ons vanaand wil deurtrek en dit is dat as jy nie 'n gereelde gebedslewe het nie, as jy nie konstant in gebed en 'n verlewende verhouding met die Here Jesus is nie, weet jy dan is jy krag wanneer dit kom by hierdie belangrike gebedsgeleenthede ook nie so geweldig groot nie. Maar wanneer jy 'n gereelde gebedslewe het en konstant in gebed met die Here is, weet jy, dan sal jy sien dit wat die Here kom doen wanneer jy in spesiale omstandighede tot die Here begin roep en tot die Here begin nader. Weet jy, as jy moet gaan lees die woord van God, jy sien hoe mense gebid het, en veral die gebedsmans, jy dink aan Elia, hoe hulle gebid het, konstant was hulle in gebed, hulle lewe wyse was om in gebed te wees, en dan was daar spesifieke gebede wat ons lees in die woord van die Here, wat hulle gebid het, en die Here het wonderwerk het kom doen, die Here het ongelooflike groot dinge kom doen, en so is dit sekerlik met ons as kinders van die Here ook, en is so 'n begeerte en 'n verlange in my hart, dat ons as 'n gemeente, ek self en u, elkeen hierso vanaand, werklik waar ons daarop gaan toespits om te sê, Here, ek wil 'n gebeds kind van u word. Ek wil nie sê gebeds man of vrou nie, want dan besluit die jong mense al 'n bietjie uit, al dink al ons dalk jong om daarom te begin deel, maar jy sal verbaas wees as ons 'n bietjie kyk na die woord van die Here wat die Here kom sê omtrent dit ook, maar wil jy nie daar kom en sê, Here, ek wil hierdie gebeds 'n persoon word. En jy kan maar sekerlik daarop let, liewe vriende, die moeite wat die duivel in u lewe inlê en wat in u lewe probeer bou om u te verhoed en om u te keer om daardie gebedspersoon in die Here te word, om daardie lewende verhouding met die Here te hê. U weet hoe die duivel sekerlik u keer. As dit nie is dat hy u moeg maak nie, dan sit laat hy te besig hou en hy het altyd ietsie anderste wat al bietjie gedoen moet word, na soveel belangrike dinge in plaas van net sodat die kind van die Here nie moet bid nie. Daarom wil ons vanaand so 'n bietjie kyk na die Here Jesus se lewe, in tye wat hy gebid het, en kan ek ook dit bysê, ons gaan onder andere na so 1 of 2 insidente kyk, waar die Here, veral toe daar geweldige spanninge was, en belangrike dinge moes gebeur, toe hy daardie tyd dan ook gebid het. Weet jy, wat vir my ook verder opval in die woord, is dat die disciples het nooit vir die Here Jesus gevra, Here, leer ons preek nie. Leer ons hoe om met hierdie mense te praat, en siele, nooit het hulle dit gevra nie, maar hulle het vir die Here gevra, Here, leer ons bid. Dit sê iets. En ek dink baie keer is ons, wil die duivel hê, ons klem moet verskuif van gebed af na die ander dingetjies toe. En ons sal so besig raak met die ander dingetjies, en weet jy, en dan doen ons selfs hierdie ander dingetjies, nie dat dit onbelangrik is, maar belangriker dit moet gebeur, maar dit, ons doen dit in 'n kragtelose lewe. Ons doen dit nie met sake wat deur gebed deurweek is nie. Nou die eerste saak wat ek vir u wil noem waar die Here gebid het, is daar tydens die Here Jesus se doop, en ek lees vir u daar in Lukas 3 vers 21 en 22, en toe die hele volk gedoop en Jesus ook gedoop is, en hy besig was om te bid, het die hemel oopgegaan, en die Heilige Gees het in die liggaamlike gedaante van 'n duif op hom neergedaal, en 'n stem uit die hemel het gekom en gesê, U is my geliefde seun, en U het ek wel behaag. Hierdie was 'n baie belangrike gedeelte, gebeurtenis in die Here Jesus se lewe. Dit was die gebeurtenis waar die Here gesalf is vir sy openbare bediening, waar hy amptelik sy openbare bediening begin het, wat die Here Jesus al die werk en die verantwoordelikheid om die Messias te wees, amptelik op hom geneem het. En dit het by hierdie geleentheid plaasgevind waar die Here Jesus gedoop is. En weet jy, dit het nie gepaard gegaan sonder gebed nie. Weer eens, jy moet nou mooi onthou, ons praat nie nou van Paulus of Petrus of een van die ander heilige manne nie. Ons praat van die Here Jesus, wie geen sonde in hom gehad het nie. Wie die Seun van God was, en wie sekerlik die Messias was, en toe hierdie belangrike gebeurtenis gebeur, wat die Here amptelik sy openbare bediening begin, wat gebeur? Het hy dit in gebed, is dit gewy, en om daardie stadium, hoe die Heilige Gees dan ook op hom neergedaal het. Nou, ek wil dit prakties vanaand maak, ek wil vir u ook so vraag weet, ons moet in ons gebedslewe vroeg leer, baie vroeg leer. Die oomblik toe u die Here aangeneem het as 'n verlosser en saligmaker, moes hierdie saak van gebed in u lewe ingebou geword het. En nou wil ek 'n paar gemeentesake bietjie noem. As u sou kom om lidmaat te word van die kerk, dan sou dit reg en goed, en ek glo algeheel binne die wil van God gewees het, en ek glo die Here sou verwag het, dat u daardie tyd in gebed gaan spandeer het. Voor die tyd, om te sê, Here, ek gaan u voor die gemeente staan, en ek gaan sê ja, op dit wat daar gesê is, en ek wil vir u die beste wees in hierdie gemeente, kom self vir my, kom rus my toe, om vir u die beste te kan wees in hierdie gemeente, waar u my kom stel het. Dit is wat daar moet gebeur. Ons kan nie selfde kom sê, wanneer ons moet gaan aansit, by die nagmaalstafel, of wanneer ek sekere amp dalk ingestel word, by die kerkraad, of die sondagskool, of die jeugbestuur, wat het ook al nog wees. Hierdie sake moet so in gebed deurweek wees, sodat ek werklik waar daar nie teenwoordigheid van Here sal wees, dat die belangrikheid van hierdie saak nie verby sal gaan. Die Here het geweet, hoe groot die verantwoordelikheid is, wat hy daar die dag op hom neem. En daarom het hy geweet, hy kan dit nie alleen dra nie, en moet hy sekerlik hierdie saak aan die Here voordra en oplê dan ook, en hoe in gebed tot die Here gegaan het, en hy word met die Heilige Gees daar gesalf en toegerus. Nou wil ek vir u vra, die vriende, u en ek as kinders van die Here, glo ek het 'n branding in ons harte, dat ons met ander mense sal praat, en die evangelie met hulle sal deel. Nou wil ek vir u vra, kan ons dit doen, as ons nie die getuienis het van die Heilige Gees, dat ons in sy krag is, in die volheid daar, dat hy vir ons lê. Kan ons dit doen? Nee, natuurlik kan ons nie. En daarom moet ons sekerlik so in gebed wees, om te sê, Here, hierdie dag wat ek ook so aan u wy, wil ek u vra dat u vir my daar sal kom lê, dat ek nie 'n misstap sal begaan nie. Dat nie ek nie 'n verkeerde weg sal gaan nie, maar dat ek so in u wees sal bly. Liewe vriende, weet u, die duif wat uit die hemel uit kom, weet ons lees dit op 3 plekke in die woord, wat die Here hierdie woord, gesê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het, en dit is maar duidelik dat die Here Jesus getuienis ontvang het, en dat die getuienis ook so aan die mense gegee is by ander geleenthede, en nou is dit ook hierso waar dit kom, dat baie persone sukkel en wonder oor sake in hulle geestelike lewe. En daar is twyfel in hulle harte oor wat hulle moet doen. Moet ek nou praat, moet ek nie praat nie. Moet ek optree, moet ek nie optree nie. Hulle party persoon is onseker oor hulle eie stand voor die Here, waar hulle voor die Here staan. Hier is ons die antwoord vanaand. Gaan nader tot die Here, gaan bid en gaan soek die Here en wat gebeur? Die Here sal die hemel vir die open. Liewe vriende, dit is toch waar ons verlang. O, ons verlang sekerlik dit Here, dat ek toegerus sal wees. En dit kan nie met ons as mense wat ons sonde ontvang en gebore is, anders wees nie. Kan ek 'n ander uitdrukking vir u gee? Gebed is om in die land van beloftes in te beweeg. Mag ek dit in Ou-testamentiese taal vir u uitdruk, nog bietjie sterker. Gebed is om in die beloofde land in te beweeg. Jy weet wanneer ek met 'n gebedslewe begin, kan ek nie daar in die woestyn met 'n gebedslewe aktief besig wees nie, want die een dag gaan dit goed, die volgende dag gaan dit sleg. Maar wanneer ek in die beloofde land is, daar deur die Jordaan getrek het, die land wat oorloop van melk en honing, die land wat daar oorwinning is, en daardie land, ja, daar kan ek in 'n gebedslewe wandel met God. En dit is wat die Here vra. As u vanaand sê, Here, ek wil daardie man, ek wil daardie vrou wees, ek wil daardie jong mens wees, wat van vanaand af, van die afgelope tydjie af, dalk al begin het om in 'n gebedslewe in te gaan, dan gaan die Here van u vra, dat u in die beloofde land sal wees. Dat u sekerlik sal deurtrek om ook daar te wees. U sal beslis nodig hê om met die Heilige Gees van God vervul te wees. En daarom moet u die Here daarvoor soek in gebed, dat hy getuienis aan u lewe gee, dat dit ook so plaasgevind het. Nog 'n gedeelte is daar in Lukas hoofstuk 6. U kan daar saam lees as u wil, in vers 12 en vers 13 lees ek. En hy het in daardie dae uitgegaan na die berg om te bid en die nag in gebed tot God deur te bring. En toe die dag geword het, het hy sy disippels naam geroep en die 12 van hulle uitgekies wat hy apostels genoem het. Nou hierdie gedeelte mag ons nou miskien van selfsprekend aanvaar. Maar daar was, ek dink 82 mense by hierdie geleentheid teenwoordig. 12 van hulle is as disippels gekies, die anders as apostels gekies, die ander 70 was die disippels gewees. Nou moet jy oplet hoe belangrik dit is. Die Here weet hy moet 12 van hulle kies. Die Here het saam met hulle gewandel. Uitgehoor hoe hulle praat. Uitgesien wat hulle doen. Hy het hulle karakter seker baie goed geken. Hy het geweet watter mense eerlik is, watter mense opreg is. Maar nog steeds gaan die seun van God in gebed in voor hy 'n keuse maak. Hy kies hulle nie net sommer op sig waarde nie. Hy gaan in gebed in. En ek kan dink dit wat die Here moes bid by hierdie geleentheid. Hy moes sekerlik gebid het, Here, dat dit manne sal wees wat U gaan dien. Wat wanneer ek weg is, sal voortgaan om hierdie boodskap uit te dra, dit te verkondig. Wat met 'n ywer en met 'n passie sekerlik die woord sal uitdra, wat nie gaan terugstaan nie, wat nie gaan terugval nie, maar wat met so 'n groot liefde gaan en oorgawe die Here dan ook so gaan dien. Jy weet, hulle, alles van hulle moes sekerlik so aan die Here oorgegee wees, en daarom het die Here gesê, ek bid vir hierdie manne. Jy weet, as jy maar daaraan gedink, dit is juis, omdat die Here Jesus gesal was, en vervul was met die Heilige Gees van God, dat hy eers gebid het, voor hy hierdie keuse gemaak het. En weet jy, hoeveel keer maak ons belangrike keuses, veral op geestelike gebied? Maak ons belangrike keuses, wat ons omstandighede vorentoe kan raak, sonder dat ons in gebed dit deur geworstel het met die Here. Die Here was die hele nag in gebed om hierdie mense te kies. En weet jy, hoe belangrik was hierdie keuse, liewe vriende? Ons lees bietjie verder aan in die woord van God, dat op een stadium toe die Here vir die disippels, almal wat hom daar gevolg het, en die 12 wat daar was, die standaard stel hoe hy gedien moet word, en die Here stel 'n hoë standaard hoe hy gedien moet word, toe draai hulle almal om, toe sê hulle, hierdie weg is te hard, al 70 daar die disippels het omgedraai. En die Here sien die 12 apostels daar sit, en hy sê vir hulle, wat van julle? Wil julle nie ook weg? Wat denk jy so gebeur uit die geleder as die Here, as 2 of 3 van daardie 12 ook saam met die 70 moes gegaan het. Kan jy sien waarom het so belangrik was om in gebed deur te bring? Waarom dit vir die Here so 'n ernstige saak was? O, want sy Vader, sy naam en eer en koninkryk was op die spel. En daarom het hy sekerlik so in gebed tot die Here genader. Jy weet, as jy verder ook daaroor se ding, laat ons baie versigtig sal wees om ooglopende, dinge wat ooglopend lyk, sommer net besluite te neem, terwyl dit baie ernstig is, dat ons God se aangesig daarvoor gaan soek. Jy weet, jy sal aan die vrug sien, wanneer jy 'n saak in gebed deurgebid het, sal jy die vrug daarvan sien, vorentoe. Die Here Jesus het hierdie saak deurgebid, en hy het die vrug daarvan gesien. Hierdie manne, is manne gewees wat die Here gedoen het, Judas, was bestem om te doen wat hy gedoen het. Het 'n keuse gehad, maar die Here het geweet hoe hy hom gekies het, dit is die man ook. En nou is dit in daardie opsig ook, die vrug sal daar wees. Wil ons nie so die Here ook so kom vertrou nie. Nog 'n saak wat ek wil noem is op die berg van verheerliking, dit ons saam gelees het in Lukas 9, daar in vers 28 en in vers 29. Ek gaan net weer vir u daardie twee verse lees.
net die oopmaak, hy sê, en omtrent 8 dae na hierdie woorde, het hy Petrus, Johannes en Jakobus saamgeneem, en op die berg geklim om te bid, en terwyl hy bid, let mooi op, en terwyl hy bid, het die voorkoms van sy aangezig anders geword, en sy klere skitterend wit. En nou is dit net in daardie opsig, lieve vriende, hoe die Heer Jesus hier gekom het, terwyl hy bid, en hy daar in die hemel, kan ons maar amper sê, inbeweeg, saam met Moses hulle, en hy daar in gesprek met hulle is, hoe sy hele gelaat verander, terwyl hy besig is om te bid, so heilig, en goddelik, was die communicatie en die verhouding en die oomblik in daar die tyd, dat die Heere sy gedaante selfs verander het. Nou wil ek u vraag, het jy een begeerte in die hart, kind van God, het jy een begeerte vanavond in die hart, om te sê, Heere, hoe ek verlang, om u te sien. Heere, my siel smag daarna, om daar die wonderlike eenheid en gemeenskap saam met u te wees. Ek verlang, Heere, om sekerlik so meer en meer aan die beeld gelykvormig te word. Heere, ek verlang om sekerlik vir U die beste te kan wees, wat ek kan wees. Ek verlang, Heere, om U so te leer ken, soos wat ek U volkome kan leer ken op hierdie aarde. Ek wil nie iets op hierdie aarde mis, in die opsig waarin ek U kan leer ken. Is dit die begeerte van eerskind van Gods hart? Kind van Heere, dit gaan nie anders kom, as deur gebed nie. Jy sien, want hoe meer jy bid, hoe heiliger sal jy wil word. Hoe meer jy bid, hoe meer insig sal jy verkry, hoe makliker gaan jy sonde raak sien, hoe makliker gaan jy van sonde wegbly. En dit gaan maak dat jy sekerlik daar die krag in Gods hand sal wees. Hoe meer jy bid. Dit kom nie anders. Wil jy nie daar kom? O, ons as kinders en Here moet regtig waar daar kom, om te sê, Here, ek moet in die teenwoordigheid kom. Here, ek verlang, o, ek kan nie daar sonder wees. Ek moet daar kom. Weet jy, Spurgeon sê die volgende, hy sê, 1 uur in gebed. 1 uur in gebed is meer geestelike opbouing as 'n maand se boodskappe waarna jy gaan luister. Hy sê, jy kan vir die hele maand kom, elke sonderdag, elke woensdag, en jy kan al die dienste wees. En jy bid nooit gedurende daardie tyd nie, hy sê, jy gaan so min geestelik kry in 'n hele maand. As wat jy op een dag net 'n uur sou spandeer in gebed, gaan jy meer voedsel kry. Jy sal meer krag verkry, sal meer energie verkry, om vir die Here te kan werk. Die Here sal sekerlik lewend wees in die binneste, en dit kan nie anders wees as dat jy vir hom die beste is nie. 'n Uur in gebed. Ek wil vanaand vir ons as gemeente baie sterk om aanspoor, en vir die kom sê, kinders van die Here, ons moet bid. En as ons wil hê, die Here moet by speciale geleenthede, groot dinge vir ons doen, en besonder in ons midde neerdaal, dan moet ons gewoonte bidders wees. En ek wil vooral vir die jong mense vanavond ook hier sê, begin, vanavond al, begin jonk in julle lewe, om gebeds, kan ek maar sê, man en vroue te word. Begin dit jonk. Samuel het dit jonk begin, Daniel het dit jonk begin, en kyk wat het hulle gedoen. Kyk die lewens wat hulle geleef het. O, moet dit nie uitstel nie. Moet nie laat die wêreld met sy vermaak julle wegsleep na allerhande ander dinge. Daar is tyd vir dinge. Maar spandeer tyd in gebed. Spandeer tyd daarin. En so sien dit wat die Here kom doen. Word reuse op geestelike gebied. Jy weet, kan ek vir u sê, kom ons skud die wêreldse gesindheid af. En ons hou aan die Here Jesus vas. Kom ons verwyder die twyfel en die vrees, wat die duivel in elk geval in die hart plaas, en wat in elk geval net daar kan plaas, as hy toegee daarna, as daar sonde in die lewe is, kan hy daar die twyfel en vrees so groot maak. Kom ons gee daar die dinge vir die Here. Kom ons verwyder dit uit ons lewe uit. Kom ons laat staan, sondes in ons lewe aan ons. Wy ons op nie daaraan toe om die Here te kom dien. U mag nou dalk sê wat 'n sonde is. Kom ons begin met die sonde van biddeloosheid. Ons vra vir die Here, kom doen groot dinge. Lieve vriende, ek glo my hele hart, ons as gemeente is nie mense wat baie bid nie. Daar is mense in die gemeente wat baie bid, ja. Maar as 'n gemeente, as 'n eenheid, bid ons nie, is ons nie regtig waar bidders by die huis nie. Ek glo my hele hart. En weet jy waarom sê ek dit? Ek kyk na die vrug. Ek kyk na ywer, ek kyk na entusiasme. Daar's baie dinge. Maar sekere dinge waarna mens kom let, ek wil nie nou, ja, is nou een baie spesifieke ding waarna ek dink, maar ek wil dis nie nou die tyd en geleentheid my te noem nie. En weet jy, as ek hierdie dinge sien, dan besef ek net, Here, ons as gemeente is nie bidders nie. En U wil hê dat ons as 'n gemeente bidders moet wees. En daarom het die Here Jesus hierdie uitstaande voorbeeld gelewe sy hele lewe. Of wat was met die belangrikste gebeurte, toe die Here daar op die berg van verheerliking kom. Toe het Petrus hulle was oorweldig deur dit. Weet jy waarom? Een van die redes, omdat hulle nie so 'n gebedslewe gehad het soos die Here Jesus nie. Hulle was nie in daardie besondere kontak soos wat die Here Jesus was nie. Hulle was nie so gereeld op hulle knie soos wat die Here Jesus was nie. Maar nadat die Here Jesus weggeneem het, is daar van hulle wat so gebid het, liewe vriende, daar word van Jakobus gesê dat sy knie was soos knie van 'n kameel, so hard was sy knie gewees, omdat hy gebid het. Daar word van ander godsmanne gesê, ek reken van praying night, word daar gesê, dat het so baie gebid, dat die kamer waar hy gebid het, daar voor sy bed, was daar twee gate in die mat, waar hy maar altyd, dis maar sy gewoonte plek wat hy gestaan het, ure, wat hy op sy gebed, op sy knie spandeer het, in gebed, en die Here het groot dinge kom doen. Kom ons as kinders neer, kom op nie daar. Ek wil net vir u nog twee sake vinnig noem, wat die gebedslewe van die Here betref. Jy weet die gebede van die Here tydens wonderwerke, weet een daarvan wil ek noem, ek nou nie die gedeelte lees nie, jy ken het goed daar, Matteus 14 vanaf vers 23 tot 25 en so meer, waar die Here vir die disippels sê, vaar oor, en al het oorgevaar, en toe daar storm op die see gekom, en toe die Here het een kant toe gegaan om te gaan bid op die berg, en terwyl hy daar op die berg gebid het, hy klaar gebid het, het hy op die water aan geloop gekom na die disippels toe, en wat doen hulle? Petrus sê, mos, en Here, as het eers, laat my na u toe kom, en hoe op die water geloop het en gesink het, u ken die geskiedenis aan. Nou net wat hier gebeur het, liewe vriende, is, weet, toe die Here Jesus daar op die berg gebid het, was hy so vol van die krag en van die heerlikheid van God, dat die golwe was nie die probleem nie. Die golwe wat daar in die water ingeslaan het, was nie so, dit was nie die grootste saak nie. Die Here loop op die water, en weet jy wat, hierdie mense wat in verwarring en in vrees is, en nie weet wat kant toe om te gaan nie, kan die Here kom, en hy kom en hy sê vir hulle, dis ek. En hy stel hulle gerus, maak die windstil en so meer, en weet jy, net hierdie saak van die krag wat daar het gevloei, die wonderwerk wat daar plaasgevind het. Nie net dat die see stil geword het nie. Petrus wat op die water geloop het, die Here wat op die water geloop het, die wonderwerk wat daar plaasgevind het, deur gebed. Die ander gedeelte is daar toe die Here vir Lazarus opgewek het, toe die Here ook daar gebid. En hoe die Here, miskien moet ek dit nou net vir u lees. Ek gaan net vir u hierso dit lees. Hierso in Johannes hoofstuk 11 wil ek vir die vers 41 en vers 42 net lees. En al neem die steen weg, waar die oorledene lê, en Jesus het sy oë geopen en gesê, Vader, ek dank u dat u my verhoor het, en ek het geweet dat u my altyd verhoor, maar terwille van die skare wat rondom staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat u my gestuur het. U weet so wonderlik wat hierdie kom met, Vader, ek dank u dat u my verhoor het, nog voor die Here vir Lazarus gesê het, kom uit, die steen is nog het weggerol, sê die Heer al klaar, dankie, dat jy my verhoor het. Jy weet, en nou sê die Heer, en ek weet dat jy my altyd verhoor. Kan jy sien die wyse waarin die Heer gebid het? En ek glo my hele hart, liewe vriende, daar soveel gebede wat die Heer gebid het, wat nie opgeteken is nie, wat hy ingetree het vir die disippels by soveel geleenthede, en hoe die Heer vir daar werk om doen het. Jy weet, die Here kom openbaar sekerlik sy krag aan ons in tye van gebed. Ons almal ken die gedagte, liewe vriende, en is wel bekend daarmee. David kon Goliat verslaan, waarom? Want hy daar agter die skape het hy geleer om die leeu en die beer te verslaan. Daar het hy maar geoefen, dis maar die plek wat hy was. En ons weet mos wat die woord van God vir ons sê. Die Here sê, soos hy wat nie in ons binne in die verborgene sien, sal hy nie openbaar vergeld. En kinders van die Here, kom ons bid. Die wêreld, hulle mag ons maar so voor die kop kyk. En hulle mag nou maar dink ons is vlak, en hulle mag nou ook nou maar dink, jong, hierdie ouens weet nie wat het ons my lewe te geniet nie. En hulle mag dink, jong, hierdie ouens is so pateties en kragteloos en al hierdie dinge. Kom ons, soek net die Here daar in ons binnekamers. En ons roep tot die Here, weet jy wat gebeur? Die dag wanneer die Here op daardie persoon daar by die werk, wat al hierdie dinge van die dink, of hoe ook al familielede wat het van die dink, die dag wanneer die Heer op daardie persoon neerdaal in sy krag en sy volheid, omdat hy aangehou bly bid het, en daardie persoon onder sonde oortuiging kom, dan gaan hy nie meer dink, dit is ietsie wat sommer nou een hoorsel is, of een mors van tyd was nie. Nee, hy gaan besef uit met die God van die hemel te doen. Gebed. En weet jy, en dit is sekerlik dit wat die Here vir ons kom gee het, nader tot hom, die Here kom doen hierdie dinge. Dan die laaste gedagte wat ek vir u wil noem, in besonder, vir elke kind van God vanaand hier. Elke kind van die Here vanaand hier, wat sê Here, u weet, my lewe is met u reg. U weet dit wat ek doen, doen ek vir u met ywer. U weet dat ek besig is om in 'n gebedslewe te lewe, en u weet dat ek u soek, en ek hou my lewe skoon, en die Here weet dit. U weet wie hy is. Weet julle vriende, die gedeelte waarna ek wil verwys is daar in Lukas 22 vers 31 en vers 32. Dit handel daaroor toe die Here vir Petrus gesê het: Simon, Simon, die duivel begeer om julle te sif, begeer vurig om julle te sif. En toe sê die Here hierdie woorde: maar ek het vir jou gebid. Weet julle vriende, die duivel het nog nie Petrus versoek op hierdie stadium nie. Die disippels het nog nie 'n aanslag van die duivel op hierdie stadium ervaar nie. Die Here het verwys na Getsemane, nadat die Here gevange geneem is. Die Here het verwys na daardie geleentheid wat die duivel begeer om hulle te sif en hulle uitmekaar te jaag en tot niet te maak, dat hulle geloof moet ophou. En dan sê die Here: maar ek het vir julle gebid. En nou net wat vir my so wonderlik is hierso is, die Here het geweet wat die duivel beplan oor die disippels se lewe. En toe bid hy vir hulle. Weet jy, so kosbaar. Die Here het nie iets anders gedoen nie. Hy het nie vir hulle noodwendig gepreek nie. Hy het vir hulle gebid. En net so kind van die Here, weet die Here vanaand, wie volgende op die duivelse se stok is. Wie hy volgende wil voorkeer. En terwyl die Here dit weet, wat die duivel wil doen, en hoe hy dit beplan, en watter mate, en hoe vel hierdie aanslag gaan wees, is die Here besig om vir u te bid. Wil ons nie dieselfde voorbeeld navolg, om te sê, Here, help vir my om vir ander te bid, in besonder, vir die ander kinders van Here, en Here in besonder, vir daardie kinders van Here, wat saam met my in die gemeente is. Liewe vriende, as daar oneenigheid en twis en dinge in die gemeente is, is dit 'n bewys, daar word nie gebid nie. Het is eenvoudig soos dit. Mooi word ek vir jy sê, is 'n bewys, daar word nie gebid nie. Dis hoekom ek ons jong mense wil aanmoedig om te bid. Ek hoor maar daar so 'n bietjie dinge wat hulle oorsukkel en so. Maar onderling onder ons is wat hulle met mekaar het. Jong mense, begin vir mekaar te bid. Begin vir mekaar te bid en kyk wat doen die Here. Ons ouer mense ook, ek wil vir jy dieselfde sê, liewe vriende, miskien tel die jong mense dit al op ander plekke op, dat hulle so optree. Miskien, weet nie. Hoop jy so nie. Maar ek wil vir die ouers vra, die ouer mense, kom ons stel 'n voorbeeld vir die jonger geslag. Kom ons wys hulle hoe dit gedoen moet word. Kom ons nader tot God, ons begin te bid, terwyl die Here weet. Die Here weet. Dink jy die duivel het net begeer om die disippels te sif? Nee, nee, nee. Hy begeer om u te sif. Hy begeer om u op daardie punt te kry, dat u geloof ook net moet ophou. Hy wil dit dieselfde doen. Die vraag is, julle vriende, wat doen ons? Jy sien, wat ons baie keer wil doen is, ons wil eers bid, as daardie ou nou klaar geval het, nou wil ons in besonder vir hom bid. Ek wil nie sê, dit is te laat om dan te bid nie, maar weet jy, voorkoming is beter as nasorg. En daarom wil ons nie so tot die Here nader, ons Here, o, gee dat ek vir u die beste sal wees. Jy weet, daar word gesê dat iemand wat 'n bidder is, en dan word hierdie illustrasie gebruik, is veral in die ou dae, die ouer mense sal seker nou beter weet, na die penne wat hulle gehad het, het die so in die inkdruk, en sies op die kladpapier so geskryf, en dan sies weer in die inkdruk, en sies weer so geskryf het, en nou maar mooi skryf, dat hy nou nie 'n kladmerk los, of 'n kool daar so gelos het nie, nou sê net, iemand wat bid is, soos daar die pen, hy moet gedurig deur in die inkt wees, gedurig daar, net in woordigheid van God wees, voordat ek in iemand anders se lewe ietsie kan skryf. En weet jy, met daardie pen het jy maar net so eentjie geskryf, dan is het klaar, dan moet jy weer dan begin die weermas kry. En dit is nie precies hoe dit met iemand is, wat een gebedsman of vrou is. O, jy wil baie dinge doen vir die Here. En nou doen ons een bykie vir die Here, en dan gaan ons nie terug naar die binnenkamer, en die aangezicht van die Here, dus ook nie, wat gebeur? Nou wil ek weer goeders hier doen, nou doen ek hierdie goed in die vlees, en dit doen skade. En daarom, kind van die Here, ons gaan in hierdie gemeente nêrens kom, as ons nie begin, bid nie. En nie mooi hoor, ek weet nie, wie van u het probleme met wie en wat in die gemeente en wat die probleme en issues en ach, baie dinge mag wees. Ek weet nie van al die twiste en die dinge en die goeders wat daar is nie, maar dis daar. Ek weet nie, lieve vriende, waarom dit is dat party persone wat in die gemeente inkom, hulle party keer onttrek van ander persoon. Ek weet nie hoekom al hierdie dinge is nie. Ek weet nie hoekom daar gedurig deur twis en stryery en dinge onderling onder gemeentelede moet wees nie. As hulle vir mekaar bid nie, dan weet ek nie dat het daar kan wees nie. En lieve vriende, wil jy nie vir die Here kom vra, Here, kom gryp my hart aan, dat ek seker ook met u sal reg maak, dat ek sal begin bid, sal begin intree vir ander mense. En jy soek die Here en jy gaan sien wat die Here kom doen. Mag die Here vir die seën, wil ons nie leer uit die lewe van die Here Jesus uit nie. Uit alles wat hy gedoen het, die vrug, die woorde, die dade, die handelinge, die wonderwerke, van die Here het gewys dat hy in kontak met God is. Kan ek vir jy vraag, lieve vriende, daai tyd kon die sondaars dit sien, wil ons nie vir die Here so kom soek, en so kom bid in hierdie gemeente, dat as sondaars in hierdie gemeente inkom, dat hulle kan ervaar, die Here is hier teenwoordig, dat hulle bewus sal word, God is bezig met hulle te werk, want hier is ons mense wat die Here soek. Mag die Here vir u sien, mag ons werklik waar baie naby, aan die Here kom, en wat ek vanavond vir u sê, sê ek vir myself, bid, soek die Here. Nee vriende, enige iemand kan iewers ophou om die Here te soek, en dit lei skade. Ek moet dit doen, elke kind van God moet dit doen. Niemand kan op 'n ander een neerkyk vanavond nie, niemand, ons mag, ons hoef ook eindelijk nooit nie. Maar kom ons bid vir mekaar, kom ons begin dit net te doen, en ons sien wat die Here kom doen. Amen.